16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske odlučna da riješi nagomilane probleme u većini javnih preduzeća.
Poljoprivrednim proizvođačima Republike Srpske isplata duga iz prošle godine do kraja marta.
Nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine neusklađen sa Ustavom Republike Srpske i BiH i Konvencijom o ljudskim pravima.
Policija Hrvatske privela maloljetnike koji su napali učenike bogoslovije u Kistanjama kod Knina.
File u Beogradu sa zvaničnicima Srbije nakon toga putuje u Prištinu.
Vrijeme oblačno sa sunčanim intervalima. Vlada Republike Srpske odlučna je da riješi nagomilane probleme u većini javnih preduzeća. Prvi korak je da svi direktori, zamjenici, pomoćnici te članovi upravnih i nadzornih odbora stave svoje mandate na raspolaganje Vladi Republike Srpske. Rukovodioci s kojima smo razgovarali pozdravljaju ovaj korak i nadaju se da će vlada uspjeti podići javna preduzeća na noge, a ekonomisti smatraju da opstanak vlade upravo i zavisi od ovih mjera. Opširnije Ivana Frank.
Premijerka Željka Cvijanović i prije nego što je u Narodnoj skupštini predstavila ekspoze najavljivala je da će se pozabaviti situacijom u javnim preduzećima, rečeno učinjeno. Nakon što rukovodioci javnih preduzeća stave vladi mandat na raspolaganje, slijedi detaljna analiza. Cvijanovićeva napominje da nije riječ o političkoj hajci, već o potrebi da se urade analiza i inventura u javnim preduzećima.
Želim ovom prilikom da pojasnim da je u pitanju, dakle, ono što smo najavili, a to znači analiza prioriteta. Analiza stanja u svim oblastima, svim sektorima, da ovo nije politička hajka, ovo nije politička galama. Mi naprosto cijenimo da treba da se uđe u svaki sektor i da onako kao što je to iz vlade najavljeno napravi inventura stanja. Pri tome apsolutno svjesni, dakle, da ministri nose odgovornost za svoj dio rada i da svako drugi u sistemu, ali hoću reći van sistema, treba da svakako bude odgovoran za svoj dio posla.
Direktori javnih preduzeća nemaju ništa protiv ovakve odluke. Naprotiv, generalna direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić i direktor Šuma Srpske Jakov Galić kažu da je njihov mandat na raspolaganju vladi.
Koliko vlada procijeni da bi neko drugi ili neki drugi ljudi mogli više da doprinesu, iako Elektroprivreda Republike Srpske ima pozitivne rezultate gledano i prošlu godinu i kumulativno period od 5 godina koliko sam ja direktor Elektroprivrede, naravno ukoliko procijene da bi neko drugi mogao da da veći doprinos, ja ću se zahvaliti na dosadašnjem povjerenju da vodim ovako značajan sistem Republike Srpske.
Ja zaista iz sveg srca želim da, evo prije svega javno preduzeće u kome sam ja direktor, dakle iz sveg srca želim da izađe iz ovih teškoća u kojima su, koje je zapalo, gdje je zaista učinjeno milion propusta, grešaka, da se to što prije razriješi sa mnom ili bez mene, naravno.
Izvršni direktor za ekonomske poslove u Željeznicama Republike Srpske Branislav Đurica također kaže da u ovom preduzeću podržavaju inicijativu vlade i nadaju se da će detaljno biti analizirani problemi u željeznicama.
Mislim da ova uprava željeznica je uradila dosta dobrih stvari i stanje u željeznicama je, mislim da je bolje nego što je bilo, tako da ostavljam pravo premijeru da odluči o tom kako će dalje.
Ekonomiste ne iznenađuje ovakav potez vlade. Ljubiša Vladušić, univerzitetski profesor iz Istočnog Sarajeva na predmetu ekonomija javnih preduzeća, rješenje vidi u javno-privatnom partnerstvu. O odlučnosti vlade da riješi problem u javnim preduzećima, profesor Vladušić kaže da od sprovođenja ovih mjera zavisi njen opstanak.
Ja kao, dakle, čovjek koji je dosta vremena proveo na raznim poslovima i analizirao, dakle, razne sisteme od monetarnih do ekonomskih pa i sa makroekonomskog aspekta, hoću da vjerujem da je između ostalog opstanak ove vlade zasnovan i na ovim mjerama, jer za javna preduzeća najveću odgovornost nosi vlada. Ja vjerujem da će doći do određenih pomaka jer ova vlada, čini mi se, kroz ovu odluku shvatila je njenu odgovornost.
Od nečega se mora početi, kaže, osvrćući se na zaključak vlade, akademik Pantelija Dakić, koji ima velikog iskustva u rukovođenju javnim preduzećima.
Možda je jedan od početaka i to da se stave na raspolaganje sve te izvršne direktorske funkcije, pa da se vidi da se naravno izaberu pravi ljudi koji imaju, što kažu, smisla za vođenje sistema i imaju određena iskustva. Imate vi ljudi koji su postavljeni čisto iz političkih razloga.
Nakon što direktori javnih preduzeća zvanično dostave svoje mandate na raspolaganje, slijedi sveobuhvatna analiza, a zatim i preduzimanje odgovarajućih mjera, najavila je premijerka Željka Cvijanović. Ova sedmica je presudna za sljedeće odluke i korake.
Distributivni gubici na nivou mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske u prošloj godini iznosili su 15,37% i smanjeni su za 30 gigavat časova u odnosu na 2011. godinu, saopšteno je u Elektroprivredi Republike Srpske.
Godišnji financijski efekat smanjenja gubitaka tokom 2012. godine u odnosu na 2011. godinu iznosi oko 3,7 miliona maraka. Posmatrano po distributivnim preduzećima, najveći distributivni gubitak ostvareni su u Elektrokrajini 19,95%. U Elektroprivredi su istakli da, prema posljednjim raspoloživim podacima, kupci distributivnim preduzećima duguju oko 350 miliona maraka za utrošenu struju.
Vlada Republike Srpske će do kraja marta poljoprivrednim proizvođačima isplatiti dug iz 2012. godine. Poljoprivrednicima u Srpskoj za posticaje i subvencije duguje se oko 28 miliona maraka. Ova mjera obradovala je i onako prezadužene poljoprivrednike koji strahuju da neće imati dovoljno novca za proljetnu sjetvu. U prilogu Slađane Radovanović.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske sa emberskom povrtaru Mladenu Laziću iz Golog brda trebalo bi da podstica isplati po dva osnova. Ova sredstva su mu, kaže, pred proljećnu sjetvu i tekako dobrodošla.
Za predato voće i povrće kao fizičkom licu, a dugujem kao izvozniku 10% po izveženoj kilu sredstva, nisu bila isplaćena po dogovoru do kraja februara mjeseca. Ministarstvo poljoprivrede je to prebacilo na banke. Ja, s obzirom kakva je situacija, da je velika besparica i bez obzira na kamatu koju dajem bankama, ta sredstva će itekako dobro doći za nabavku repromaterijala, za plaćanje radne snage, odnosno za nove investicije u poljoprivredne proizvodnje.
Položaj poljoprivrednika iz godine u godinu je sve teži, ocjenjuje Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije.
Repromaterijal skuplji za 23% semena, gorivo, nemamo plavog dizela, dobro bi došlo da dobiju ljudi posticaj, da bi mogli bilo koliko učestovati sa tim sredstvima da obavili proljetnu sjetvu.
Isplata podsticaja u poljoprivredi iz 2012. godine biće prioritet. Ova obaveza biće ispunjena do kraja marta, najavila je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Odnose se, dakle, na 2012. godinu u iznosu 28 miliona konvertibilnih maraka, cijenići da će to biti zaista veoma važno za njih i da ova dugovanja budu sada u funkciji proizvodnje, znajući da je sve vezano i za proljetnu sjetvu i tako dalje, znajući da postoje brojni mali proizvođači kojima zapravo treba ova vrsta podrške. Iz tog razloga vlada je odlučila da se prioritetno, dakle, usmjeri na ispunjavanje ove obaveze, čak i pod cijenu koliko bi to značilo da se neke druge obaveze stavljaju u drugi plan.
Ovog proljeća u Srpskoj bi trebalo da bude zasijano oko 100.000 hektara oranica. Poljoprivrednike je obradovala odluka vlade da isplati prošlogodišnje podsticaje. Proljećna sjetva, procjenjuju stručnjaci, bit će u odnosu na prošlu godinu skuplja za 30%, pa je poljoprivrednicima svaka pomoć dragocjena.
U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u toku je sastanak ministra zdravlja Slobodana Stanića sa izvršnim direktorima ove organizacije, generalnim direktorom Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Branom Topićem, na kojem se analizira stanje u zdravstvu i trošenje sredstava. Republička inspekcija od danas počinje i provjeru zapošljavanja u svim zdravstvenim ustanovama Srpske u posljednjih godinu dana. Biće prekontrolisana i primjena zakona o platama u ovim ustanovama, ali samo većih od 2000 maraka, izjavio je ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić nakon današnjeg sastanka sa Topićem.
Prvo mora zdravstvo samo sebe pogledati u oči i ostvariti određene uštede i određene rezultate. Prvo vidjeti da li imamo negdje neka curenja, da li imamo odlivanje sredstava. Kad to riješimo, onda ćemo intenzivno krenuti svi da popravljamo to stanje. Prioriteti su sljedeći. Broj jedan je funkcionisanje ustanova i pacijenti i pružanje usluga za koje su ustanove namijenjene. Broj dva su plate zaposlenih u zdravstvu. I pod broj tri je sve ostalo može, a ne mora.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za prodaju imovine Banja Lučke fabrike alatnih mašina i Jelšingradu u Sloveniji i Hrvatskoj. Stečajni upravnik ovog preduzeća najavio da će sa stečajnim sudijom dogovoriti način ulaska u posjed i prodaju nekretnina prije zaključivanja stečaja Jelšingrada, kako imovina ovog preduzeća ne bi pripala Sloveniji, odnosno Hrvatskoj. Prilog Darka Đurića.
Stečajni upravnik fabrike alatnih mašina Jelšingrad Aleksa Nježić rekao je da se prvo mora obezbijediti neophodna saglasnost slovenačkih i hrvatskih vlasti za ulazak u posjed i prodaju jelšingradskih nekretnina u Hrvatskoj i Sloveniji.
Ja sam dužan kao stečajni upravnik da unovčim tu imovinu i da ta sredstva od tog unovčenja uplatim Vlade Republike Srpske, a da zadržimo troškove tog postupka. Postoje određeni problemi u Hrvatskoj zato što je tu zabilježba Vlade Hrvatske o zabrani, odnosno zabrani prometovanja, a ne raspolaganja. I iz tog razloga će morati sada, koliko Vlada donijela takvu odluku, ići sa prema ministarstvu nadležnim da skinu tu zabranu i ići u neki drugi način vidjeti kako unosi tu imovinu, a slučajno postupak je u Sloveniji.
U Fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske, koji je uključen u postupak prodaje imovine Jelšingrada, izvršili su procjenu vrijednosti ove imovine. Referent za odnose s javnošću Zoran Popović.
U Ljubljani se prodaje poslovni prostor od 42,7 kvadratnih metara, čija je procijenjena vrijednost 255.000 maraka, a u Biogradu na moru se prodaje odmaralište koje se sastoji od kuće 94 metra i kuće 100 metara kvadratnih i pripadajućeg zemljišta od 760 metara kvadratnih. Procijenjena vrijednost je 541.900 maraka.
Novac od potencijalne prodaje tih nekretnina treba da bude uplaćen na račun Vlade Srpske, koja ima obavezu da namiri troškove stečajnog upravnika u pripremi prodaje, poput angažovanja procjenitelja i advokata, koji do danas iznose oko 36.000 maraka. Ostatak sredstava bit će doznačen Fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske. Zbog visokih dugova i prekida većeg dijela proizvodnje fabrika, alata i mašina Jelšingrad u stečaju je od 2009. godine.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka i radnici Elektrokrajine Banja Luka nastavili su akciju kodnog naziva Tesla kontrolama na području laktaža.
Za Radio Republike Srpske, portparolka Banjalučkog centra Marija Markanović potvrdila je da je utvrđena krađa električne energije u više lokala i preduzeća.
Usvojen je nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine, ima dobru ideju i potreba za donošenjem ovakvog zakona je neupitna, ali mnoge njegove odredbe su neusklađene sa Ustavom i Konvencijom o ljudskim pravima i drugim zakonima, rečeno tokom stručne rasprave o ovom aktu. Skupštinski odbor za politički sistem pravosuđa i upravu Republike Srpske organizovao je danas u Banja Luci stručnu raspravu o ovom aktu kojem su prisustvovali predstavnici institucija pravosuđa Republike Srpske i BiH, ekonomisti kao i institucije koje bi ovaj akt trebalo da sprovedu. Prilog Zorane Marković.
Pravni ekspert i delegat u Domu naroda parlamenta BiH Krstan Simić ističe da su mnoge odredbe ovog zakona zbunjujuće. On naglašava da je potreban zakon o ispitivanju nelegalno stečene imovine, ali da ovako definisane odredbe nisu u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Ja smatram i nisam podržao ovaj zakon, jer zaista ovaj zakon ne ispunjava osnovne elemente jednog propisa koji bi odgovarao evropskim standardima kvaliteta zakona. Tu je došlo do miješanja instituta, institucija, nedorečenosti i tako dalje, da jednostavno i dalje mislim da je jedino moguće rješenje, a mislim da je potrebno da se donese zakon kojim bi se ispitala neprihvatljivo stečena imovina i da ta imovina treba i mora biti oporezovana.
U raspravi predsjednik Osnovnog suda Banja Luka Milan Tegeltija naveo je da ideja ovog zakona nije loša, ali da je koncept cijelog zakona loš.
On uz tehničke dorade, uz adekvatno pravno normiranje može biti jedan dobar zatim u zavisnosti od toga kakav se koncept prihvati. Ono što sam također rekao, rekao sam da se ne može, ako bi se išlo na koncept oporezivanja te imovine za koju se ne može utvrditi porijeklo, da se takva imovina ne može oporezivati ukoliko ona je nezakonita. Nezakonito oporezivati nezakonito bilo bi faktički državno pranje novca, jer sveti cilj perača novca i utaje poreza je upravo da se plati porez.
Odredbe ovog zakona za poresku upravu kao jednog od sprovodilaca ovog zakona su u ovom obliku nesprovodive, naglašava direktorica Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović.
Ne možemo ga primijeniti zato što on suprotan zakon o poreskom postupku kao jednom osnovnom zakonu Poreske uprave, zatim suprotan je zakon o krivičnom postupku, suprotan je zakonu o oduzimanju imovine stečene krivičnom djelom, suprotan je zakon o pravobranilaštu i suprotan je zakon o upravi.
Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Ognjen Tadić navodi da je važno da Republika Srpska donese ovaj zakon prije nego što to bude direktiva Evropske unije.
Naravno da će ovaj zakon teško biti prihvaćen zbog toga što se treba naučiti da se razmišlja po ovome zakonu, a to znači da bilo ko ima određenu imovinu za koju nema porijeklo, mora tu imovinu da da Republici Srpskoj i na taj način da je obešteti.
Za SNSD ovaj zakon u mnogim članovima je neusklađen sa Ustavom Republike Srpske i pravnim sistemom, kaže član ovog odbora Nikola Baštinac.
Kad kažem sa pravnim sistemom, onda je to 6 sistemskih zakona i da u nekim dijelovima krši povelju, Evropsku povelju ljudskim pravima. Mi dalje ostavimo pri stavu da ovdje ima dosta politike, jer niko ne poriče potrebu da se borimo protiv negativnih stvari u našem društvu, ali da to radimo u skladu sa Ustavom i postojećim normama.
Za Transparency International BiH neupitna je potreba za ovakvim zakonom, ali postoji veliki broj nejasnoća koje se moraju otkloniti prije nego što prijedlog ovog zakona dođe u proceduru.
Oko 100 bivših profesionalnih vojnika oružanih snaga BiH iz Republike Srpske okupili su se danas u Banjalučkom parku Mladen Stojanović tražeći isplatu realnih otpremnina ili pronalazak novog zaposlenja nakon što im je prestao radni odnos u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Okupljeni vojnici uputili su zahtjeve za sastanak predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i predsjedniku Narodne skupštine Srpske Igoru Radojičiću.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Devetnaest godina od potpisivanja Vašingtonskog sporazuma kojim je nastala Federacija BiH, prvobitnog naziva Muslimansko-Hrvatska federacija.
Šarović u Beogradu razgovarao s Ljajićem.
Glasanje Kiparskog parlamenta o uvođenju poreza na bankarske depozite odgođeno za sutra.
Učenici bogoslovije Sveta tri jerarha iz Krke u Hrvatskoj koji su povrijeđeni u jučerašnjem napadu na ulicama u Kistanjima oporavljaju se od fizičkih ali i psihičkih povreda. U bogoslovije očekuju da će ovi učenici ubrzo biti u mogućnosti da nastave svoje svakodnevne aktivnosti. Incident koji se dogodio bez ikakvog razloga osuđen je od strane bogoslovije, ali mnogi institucija i organizacija. Opširnije Stevan Lulić.
Policija je privela više maloljetnika koji su napali učenike pravoslavne bogoslovije koja radi pri manastiru Krka, potvrdio je načelnik Šibensko-kninske policije Ivica Kostanić. Napadači na učenike bogoslovije su Hrvati koji su izbjegli iz mjesta Janjevo sa Kosova i Metohije. Najviše povrijeđenih učenika je iz Republike Srpske. Kako saznaje Radio Republike Srpske, teže je povrijeđen Milan Simanić iz Bijeljine, a lakše povrede zadobili su Srđan Milinović i Dalibor Smiljić iz Bočica kod Banja Luke, Ranko Milojičić iz Kotor Varoša, Bojan Mršić iz okoline Prijedora i Momir Đukić iz Banja Luke. Uprava bogoslovije u Krki najoštrije osuđuje ovaj nemili događaj, rekao je za naš radio otac Heruvim Đermanović, nastavnik bogoslovije.
Motiv tačan nema, nismo čuli zvanično saopštenje nikakvo od strane policije, ali kako smo sve do sada čuli i vidjeli, možemo zaključiti da je isključivo nekog verskog i nacionalnog karaktera bio inspirisan incident.
Jedan od napadnutih učenika svjedoči.
Prvo su se zalijetali na nas autom, da bi nas kasnije dočekali. Organizovano njih je bilo oko 15-ak. Dočekali su nas sa kamenjem i sa palicama iza tu na toj raskrsnici i tu su nas počeli batinati, udarati po glavi, čak su dva momka su završili u bolnici, meni je ruka povrijeđena i tako.
Udruženje Srba iz Hrvatske i Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba osuđuju vandalski napad na učenike Pravoslavne bogoslovije Sveta tri jerarha. Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović povodom ovog incidenta na današnjoj konferenciji za štampu u Zagrebu osudio je stranke desnice, koja je, kako kažu Milanović, šire mržnju. On je istakao da ljudi u crnim košuljama za koje se ne zna ko su ni odakle dolaze, govore na televiziji. Mržnju i ovu vrstu straha ne dopuštamo, poručuje Milanović.
Ozbiljne se stvari događaju u Hrvatskoj. Dakle, ponovno vidimo kako stranke desnice u svojoj nesposobnosti da bilo što drugo artikuliraju, šire mržnju, čistu, distiliranu mržnju i ništa drugo. Prema drugima, prema onima koji su gosti, prema onima koji nisu građani.
Nakon incidenta manastir Krka obezbjeđuje policija.
U Federaciji BiH danas bi trebalo da se obilježava 19 godina od potpisivanja Vašingtonskog sporazuma kojim je pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država nastao entitet prvobitnog naziva Muslimansko-Hrvatska federacija. U kakvom stanju je danas Federacija BiH i kakav se značaj pridaje Vašingtonskom sporazumu, istraživao Radan Škipina.
19 godina od potpisivanja Vašingtonskog sporazuma kojim je obuzdan bošnjačko-hrvatski rat i uspostavljena Federacija BiH, u tom entitetu niti se obilježava, niti slavi, niti podsjeća na taj prvi relevantni međunarodni sporazum o federalnom ustrojstvu Bošnjaka i Hrvata na polovini teritorije Bosne i Hercegovine. Federacija BiH bila je i ostala jedinstvena po svom uređenju na 10 kantona sa 11 vlada, skupština, stotine poslanika i delegata, ministara i brojnog administrativnog osoblja koje troši polovinu budžeta. A u budžetu preveliki deficiti, 370.000 nezaposlenih, nesigurna parlamentarna većina, sukob zakonodavne izvršne vlasti, entitetska vlada skoro u tehničkom mandatu, Mostar i dalje podijeljen grad, a visoki predstavnik kao konačni autoritet ne želi da primjenjuje ovlašćenja za prevazilaženje političke krize. To je Federacija Bosne i Hercegovine danas, koju je američka administracija kao svoje čedo nedavno odlučila da reformiše i s tim ciljem formirala šestočlanu grupu domaćih eksperata. Inicijator reforme, ambasador Patrick Moon, uvjerio se, kako kaže, da su u Federaciji BiH neophodne reforme i da Sjedinjene Države nakon 19 godina ponovo mogu biti od pomoći.
Mi zaista nismo ponudili njima ništa, dali nikakve instrukcije, osim nekih općih ciljeva koje smo im izložili, a to je da se zaista pojednostavi upravljanje federacijom, da ona bude manje komplicirana, da bude efikasnija, da bude manje skupa, jednostavno da se dođe do najboljeg seta preporuka.
Prevashodno pitanje za šestočlani američki tim za reformu Federacije BiH je da s jedne strane zadovolji princip efikasnosti, a s druge ustavni princip nacionalne ravnopravnosti, pri čemu član tima Vehid Šehić ističe.
Mi želimo kroz vaše preporuke da neutrališemo strah koji vlada, ajde da kažemo između dva naroda u Bosni i Hercegovini. To su u prvom redu Hrvati koji smatraju da ih je sve manje, da postaju manjina. Bošnjaci se boje da se ne stvori treći entitet.
Bošnjački strah od trećeg entiteta i hrvatski da im Bošnjaci ne biraju legitimne predstavnike u organima vlasti dominira u reformskom procesu Federacije BiH. Očekivanje Srba u Federaciji seže dotle da kao konstitutivni narod konačno dobiju ustavni status u ustavima pojedinih kantona ili da po primjeru Drvara, Grahova, Glamoča i Bosanskog Petrovca traže autonomiju jer su potpuno zaboravljeni od lokalnih vlasti. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Slaviša Mihajlović.
Zvanično smatramo da ni sami Sjedinjene Američke Države još uvijek nemaju definisanu viziju novog ustrojstva i uređenja Federacije Bosne i Hercegovine i smatramo da je ovakav koncept rješavanja problema u Federaciji Bosne i Hercegovine pogrešan.
Šta očekuje Federaciju Bosnu i Hercegovinu u ovoj predizbornoj godini? Korijenite ili kozmetičke ustavne promjene? Računajući na presudno američko raspoloženje i volju, one će u makom obliku i obimu biti sprovedene do kraja godine, čime Vašingtonski sporazum poslije 19 godina odlazi u arhivska dokumenta.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić razgovarali su danas u Beogradu o mogućnostima povećanja robne razmjene i zajedničkom nastupu BiH i Srbije na trećim tržištima. Kako je u izjavi za Radio Republike Srpske potvrdio ministar Šarović, dogovoreno je da delegacija Srbije, predvođena resornim ministrom Ljajićem, polovinom godine posjeti Bosnu i Hercegovinu.
Dogovorili smo se da ministar Ljajić sa prijeznom delegacijom posjeti Bosnu i Hercegovinu polovinom ove godine, što bi se poklopilo sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i to jest, rekao bih, važan moment i za jednu i za drugu zemlju. Zajednički i jedni i drugi pregovaramo o dodatnom protokolu sa Europskom unijom. Nakon izlaska Hrvatske iz CEFTA-e, Srbija i Bosna i Hercegovina bili bi, rekao bih, ključni lideri ovog bescarinskog prostora. I otprilike to je to. Naravno, potpuno jasno da najveći dio obim, znači najveći obim trgovinske razmjene sa Srbijom nosi Republika Srpska i to je, znači, u svim pokazateljima evidentno, ali interes za većom trgovinskom saradnjom i razmjenom roba u posljednje vrijeme izražava i Federacija Bosne i Hercegovine.
Ostale vijesti iz regiona i svijeta predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prenio je danas Europskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu stav Beograda da je Srbija zaslužila da dobije datum za početak pregovora sa Europskom unijom. Nikolić je naglasio da je Filea osim o toku reformskih procesa informisao i o toku dijaloga sa Prištinom. File je u razgovoru s predsjednikom Nikolićem u Beogradu istakao da dobijanje datuma zavisi od reformi i napretka u odnosima sa Prištinom. Poslušajmo izjave Nikolića i Filea.
Ja sam izneo naš stav da je Srbija učinila mnogo, da je otvorena potpuno da učini još više, da Srbija po svom mišljenju opravdano smatra da bi trebalo da otpočne pregovore sa Europskom unijom i da u te pregovore ulazi kao država koja ima želju da bude član Europske unije, da iz toga izvuče i obaveze i privilegije i pravo da njeni građani žive bolje u uslovima u kojima žive i ostali stanovnici Europe.
Ja znam da je sigurno ono što se sada u ovom trenutku pitate jeste da li će Srbija u junu dobiti datum za početak za počinjenje pregovora. Pa odgovor zavisi od napora u ispunjavanju reformi kao i od ključnog prioriteta, a to je napredak ka vidljivom i održivom poboljšanju na unapređenju odnosa sa Kosovom.
Policija u Smederevu uhapsila je 13 lica dok se za jednim još traga zbog sumnje da su oštetili željezaru Smederevo za 5,7 miliona evra.
Direktor policije Milorad Veljović potvrdio je da su uhapšeni osumnjičeni da su u posljednjih godinu dana od kada je željezara ponovo u vlasništvu države protivpravno otuđili čelični otpad u vlasništvu željezare i na druge načine oštetili tu kompaniju za 5,7 miliona evra.
Glasanje Kiparskog parlamenta o uvođenju poreza iz bankarske depozita je odgođeno za sutra kako bi vlada dobila dodatno vrijeme za izradu amandmana na dogovoreni međunarodni paket pomoći. Ovaj spasilački paket predviđa uvođenje poreza na bankarske depozite u zamjenu za dobijanje pomoći u iznosu od 10 milijardi evra.
Kiparska vlada sada nastoji da izmjeni program pomoći kako bi zaštitila male štediše sa manje od 100.000 evra u bankama. Ove izmjene moraju odobriti ministri financija drugih članica eurozone prije nego što se Kiparski parlament izjasni o njima.
Akcije na evropskim tržištima danas su u padu zbog bojazni da bi plan za financijsku pomoć Kipru mogao da izazove eskalaciju krize u eurozoni.
Na londonskoj berzi indeks 100 akcija je niži za 1%, dok su u Francuskoj i Italiji akcije manje za 2%. Euro je također u padu.
A šta o tome misli ruski predsjednik Vladimir Putin?
Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je danas predloženi porez na depozit u bankama na Kipru, što je dio paketa financijske pomoći Europskoj uniji, nazvavši taj prijedlog nepoštenim, neprofesionalnim i opasnim. U bankama na Kipru ima oko 70 milijardi evra depozita.
Papa Franjo razgovarao je danas u Vatikanu sa predsjednicom Argentine Cristinom Fernandez de Kirchner, što je bio njegov prvi susret sa jednim šefom države nakon što su svjetski lideri došli u Rim na misu povodom sutrašnjeg papinog ustoličenja.
Poglavar 1,2 milijarde katolika u svijetu bit će formalno ustoličen sutra na misi na Trgu Svetog Petra, a vlasti se spremaju za dolazak milion ljudi u Rim.
Još dvije informacije svijeta. Najmanje 10 ljudi je stradalo, a 7 ranjeno u današnjoj eksploziji automobila bombe u centru Mogadiša.
To je jedan od najkrvavijih napada posljednjih mjeseci u ratom razorenoj somalijskoj prijestolnici, saopštila je policija. Nijedna organizacija još nije preuzela odgovornost za eksploziju.
Nekoliko stotina studenata evakuisano je iz studentskog doma na Univerzitetu Centralne Floride zbog pronađenih eksplozivnih naprava, prenosi Tanjog.
Policija je u međuvremenu u tom domu pronašla i tijelo muškarca. Policija je saopštila da je na licu mjesta pronašla vatreno oružje i improvizovane eksplozivne naprave. Oko 500 studenata je evakuisano iz doma, garaža je zatvorena. Nastava na univerzitetu je iz predostrožnosti otkazana do kraja dana. Za sada nije poznato da li je pronađeni muškarac bio student.
Osvajanjem prvog mjesta u ligaškom dijelu takmičenja u regionalnoj ABA ligi, košarkaši Igoke prema procjenama mnogih ostvarili su najveći sportski uspjeh otkako postoji Republika Srpska. Opširnije Dragan Pajić.
Igoke je kolo prije kraja ligaškog dijela takmičenja obezbijedila prvo mjesto u ABA ligi, što ni najveći optimisti nisu očekivali. Utakmica posljednje kola protiv Cibone za Igokeju će biti izlet u Zagreb. Nakon sinoćne pobjede nad Krkom u Laktašima, trener Dragan Bajić, koji je i najzaslužniji za odlične igre ekipe u ovoj sezoni, nije krio zadovoljstvo zbog velikog uspjeha.
Prva stvar da se zahvalim svim ljudima koji su nas od prvog dana, odnosno od prvog kola podržavali. Što se tiče same utakmice i ove pobjede, mislim da smo ostvarili istorijski uspjeh za ovaj klub, za ovaj kraj, za Republiku Srpsku. Mislim da će sigurno biti upisana zlatna slovna i meni je drago što ću biti dio toga zajedno sa svojim igračima i naravno sa upravom kluba.
Kapiten Milan Dozet zadužen je za dobru atmosferu u ekipi.
Prvo kola smo bili prvi, htjeli smo da tako da završimo ovu ligu. Mislim da smo ove sezone stvarno pokazali da smo najbolja ekipa u Jadranskoj ligi, pored svih nekih osporavanja i pred sezone i u toku sezone. Tako da mislim da sasvim zasluženo završavamo ligu na prvoj poziciji.
Jedan od rijetkih košarkaških stručnjaka, možda jedini koji je prije početka takmičenja tvrdio da će se Igokea boriti za vrh tabele, bio je proslavljeni srpski stručnjak Božidar Maljković, koji je u izjavi za naš radio rekao da je nakon jedne pripremne utakmice Igokea Cedevita shvatio da je ekipa iz Aleksandrovca veoma kvalitetna.
Dakle, sve podređeno timu, sve podređeno kolektivnosti i u odbrani i u napadu. Prepoznao sam ekipu jedne izuzetne čestine. Vidio sam da su fizički dobri, da su žilavi, da su čvrsti, da su otprilike nešto što je nekad pravio Tanjević u Bosni i ja u Jugoplastici. U minijaturi jedna takva ekipa. I ja sam izazvao podsmehe zagrebačkih novinara, naravno da oni to neće sad priznati. Kad sam rekao da je Igokea kandidat za prvaka, vidjet ćete samo kako ta ekipa igra i tako dalje.
Igokeji sada prestoji priprema za završni turnir ABA lige, čiji će domaćini biti od 25. do 27. aprila. Ono što sportska javnost u Republici Srpskoj također iščekuje je konačna odluka o tome da li će Igokeji biti omogućeno da kao pobjednik ligaškog dijela takmičenja nastupi u Euroligi. Posljednje informacije su da bi trebalo da dobiju to pravo ukoliko prošire kapacitet dvorane u Laktašima ili Banja Luci. Ono što je sigurno je da ABA liga nakon završetka takmičenja šalje spisak ekipa koje će nastupiti u Euroligi. Da li će rukovodstvo ABA liga ostati dosljedno onome što su na početku takmičenja utvrdili kao pravilo ili će mijenjati mišljenja kao što su već nekoliko puta uradili u toku ove sezone, pitanje je na koje danas nije moguće dobiti odgovor.
Uz promjenjivo oblačno vrijeme sa povremenim sunčanim periodima, danas je malo toplije, slaba kiša samo na jugu i zapada, slab snijeg na planinama. U 13 časova najniža temperatura bila na Čemernu 1 stepen, najviše u Šipovu 18, u Banja Luci 11 stepeni. Trenutno u Banja Luci temperatura povećana i to možemo reći naglo 16 stepeni, a sutra prije podne kiša na planinama susnježica, tokom dana prestanak padavina. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 13 časova, izmjerena na Čemernu 1 stepen i samo je tu još padao snijeg, u ostalim predelima uglavnom slaba kiša. Gacko 2, 5 stepeni Vesinje, 6 Srbac i Han Pjesak, 7 Mrakovica, Bileć 8, Novi Grad i Sokolac, 9 stepeni Mlječanica, Zvornik, Bijeljina, 10 Imala Derventa kao i Rudo, Višegrad, 11 Mrkonjić Grad, Banja Luka, Trebinje, 12 Imala Srebrenica, baš kao i Ribnik, Doboj, Drinić, 14 Prijedor i najtoplije sa čak 18 stepeni bilo je u Šipovoj, upravo tim predelima se osjećao najjači uticaj južnog vetra. Sutra ujutru i tokom prepodne bit će oblačno vreme sa povremenom kišom, samo na višim planinama padaće susnežica i sneg. Tokom dana više suvog vremena padavine prestaju, sunčane periode. Na istoku će biti i najviše sunca. I dalje će duvati umeren do jak južni i jugozapadni vetar, najjačih udara opet će biti u Krajini i Hercegovini, popodne i do večeri vetar postepeno slabi. Dnevne temperature u blagom porastu uglavnom od 8 do 14, a ponegde će biti nešto toplije do oko 18 stepeni i na planinama malo topli oko 3-4 stepena. U Banja Luci slično vreme, prepodne oblačno slabu kišu, a tokom dana uglavnom suvo vreme u sunčane periode. Ujutro će duvati umeren do pojačan južni jugozapadni vetar, a popodne vetar slabi. Maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Evo, poštovani slušalci, prije nego što se ja vama zahvalim za pažnju, da još jednom pomenemo da Vlada Republike Srpske je odlučna da riješi nagomilane probleme u većini javnih preduzeća. Prvi korak je da svi direktori, zamjenici, pomoćnici te članovi upravnih nadzornih odbora stave svoje mandate na raspolaganje Vladi Republike Srpske. A ovom je opširnije u našoj emisiji aktuelnosti od 17 časova i 5 minuta. I još jednom važnije vijesti.
Poljoprivrednim proizvođačima Republike Srpske isplata duga iz prošle godine do kraja marta.
Nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine je neusklađen sa Ustavom Republike Srpske i BiH i Konvencijom o ljudskim pravima.
Policija Hrvatske privela maloljetnike koji su napali učenike bogoslovije u Kistanjama kod Knina.
File u Beogradu sa zvaničnicima Srbije, nakon toga putuje u Prištinu.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.